Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, avocatul Pavel Grițco, invitatul matinal al Europei Libere, spune că reformele din justiție sunt așteptate inclusiv de oamenii ce fac parte din sistem, iar până în prezent schimbările au avut loc cu pași de melc.
Avocat la cerere cred că reprezintă mult mai mult decât a fi doar avocat, deoarece un avocat la cerere acordă asistență juridică persoanelor defavorizate, să spunem așa, care nu au surse financiare să-și angajeze ele singure un avocat. Totodată și pentru avocat este destul de dificil, deoarece nu ți alegi tu clientul, acest beneficiar îți este oferit prin intermediul oficiilor teritoriale ale Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
E mai mare responsabilitatea și vă zic de ce întreb asta. Mulți ani și continuu să fie, vreau să cred eu stereotipul ăsta, că avocații la cerere, cum li se ziceau pe timpuri din oficiu, pe degeaba și pe degeaba.
Stereotipurile acestea există încă din 2010, de când am devenit avocat și de când acord asistență juridică garantată de stat. Existau stereotipurile acestea, ele sunt și în prezent, însă noi avocații, practic prestatorii acestui serviciu, prin munca noastră, trebuie să înlăturăm aceste stereotipuri și să demonstrăm că nu există nicio diferență între faptul dacă aș acorda asistență juridică în bază de contract sau acord de asistență juridică gratuită garantată de stat.
Acum câteva luni a fost majorată remunerarea avocaților. Se simte impactul majorării astea pentru avocații la cerere? Pentru că ea a fost graduală cumva, dar...
Exact. Unitatea convențională era 20 de lei. Ulterior s-a majorat la 30, 40 și acum este 50 de lei. Clar lucru că se simte. Însă, din câți colegi discutăm, nimeni niciodată nu-i mulțumit de remunerarea pe care o primește.
Are impact majorarea remunerării asupra calității? Sau în ce măsură are impact?
Deci pot spun doar din perspectiva mea, cum lucram eu înainte și mă străduiam să ajut persoana care mi-a fost încredințată, să zic așa, la fel și acum. Sau să am un beneficiar pe contract cu un client, în bază de contract, cum mă strădui în cazul său, la fel încerc să prestez lucrul calitativ și în cazul unui beneficiar de asistență juridică garantată de stat.
Cum simțiți, că iarăși vorbim, e o chestie subiectivă, care este nivelul de cultură juridică a cetățenilor sau cel puțin a oamenilor cu care interacționați dumneavoastră?
În ultima perioadă, totuși, datorită parajuriștilor, datorită faptului că tot mai multă lume a auzit de asistență juridică garantată de stat, cel puțin se pot adresa pentru primirea unei consultații. Câteodată compar lucrul nostru cu ala medic. Trebuie să preîntâmpinăm. Când simți că ai de încheiat careva contracte juridice sau careva acțiuni, ar fi foarte bine atunci să te adresezi la un jurist, avocat, notar, să întrebi bine ce fac sau ce aș vrea să fac sau nu. E mult mai ușor să preîntâmpini decât să rezolvi. Dacă persoana prima dată se ciocnește cu o problemă juridică, depinde de fiecare persoană în parte, însă el nu știe exact. Un exemplu simplu, dosar penal, da? Ne cheamă la poliție, după poliție ne invită la procuratură, pe urmă la judecat. De multe ori persoana întreabă, dar pentru ce mă cheamă de atâtea ori și tot trebuie să povestesc și să dau declarație dacă doresc, da? Și la poliție, și la procuratură, și la judecat. Păi am spus odată, de multe ori zic, cât puteți să mă mai chemați atât? Întreabă, când se termină, mai am, gata, iată, azi am fost la procuror, gata, s-a terminat. Stai, nu așteptăm citații, o să fiți invitat deja în instanță de judecat.
Să revenim în cadrul procesului, relația pe care o aveți cu ceilalți actori implicați, inclusiv judecătorul. Se simte un avocat egal în cadrul procesului?
Aici deja depinde de instanță, de judecător. Ori rolul său este de dirijor, de organizator, să zicem așa. Și ar trebui să intervină sau cel puțin să ne facă să ne simțim egali. Însă nu mereu, din păcate, se întâmplă acest lucru. Chiar nu de mult, în cadrul examinării unui proces penal, la prima ședință întreabă inculpatul, recunoști vina, nu recunosc, inculpatul spune, nu recunoști, judecătorul deja se expune, a, nu recunoști, păi lasă că o să vedem noi la sfârșit. Poate să-l șocheze pe beneficiar, pe mine deja nu prea mă mai șochează că am mai auzit vorbe din astea, dar îți lasă așa un gust amar câteodată, pentru că cum poți tu ca instanță, până să cercetezi probele respective. Da, tu ai dosarul de la organul de urmărire penal de la procuratură care a fost expediat în instanță. Însă tu încă nu le-ai, n-ai cercetat probele respective. N-ai putut să-ți formezi tu deja opinia ta, e vinovată persoana, nu e vinovată, cât de vinovată este.
În raport cu ceilalți?
Rolul același procuror nu este să dovedească vinovăție persoanei. El trebuie la fel de mult să dovedească și nevinovăția. La noi, din păcate, cam rar se întâmplă ca, să zicem, procurorul la sfârșitul examinării unei cauze să spună, da, uitați, am ajuns și eu la concluzie, onorată instanță, că persoana X nu e vinovată și ea trebuie achitată sau renunțăm la învinuire. Chiar dacă el putem așa să discutăm, noi în afara ședinței poate să-mi spună, da, cam nu prea, să zicem, sunt probe sau poate a săvârșit infracțiunea, însă nu chiar ceea ce se incriminează, poate una mai puțin gravă sau o recalifice la un alt aliniat. Însă, iarăși, mulți aleargă după indici de performanță și trebuie să arătăm câte condamnări am avut și tot așa.
Ce schimbări, în bine sau nu neapărat, ați observat în sistemul de justiție?
Schimbări în bine, cred că ar zice cel puțin specializarea instanțelor. Poate unora nu le place că trebuie să alergi, de exemplu, în Chișinău. Ai un proces penal, fugi la Buiucani, ai civil, fugi în centru, tot așa. Dar cred că este un lucru bun cu specializarea judecătorilor. Ar fi bine și avocați, cred că, tot să încerce să se specializeze pe un anumit domeniu și să nu mai fim așa ca un, nu știu, soldat universal, să știm totul, dar de fapt nimic.
Observați și această specializare și în calitatea deciziilor, argumentărilor?
Se simte, deși câteodată este și partea reversă la medalii, ori unii deja merg mecanic. Dacă înainte să zicem că nu erau specializați, încerca să afle sau să caute o soluție, doar cum scrie în lege, ce să fie și uman, acum poate fi ajuns, să zicem, dosarul pe masa lui, care e problema? X. A, soluția în probleme de X, eu o văd Y. Și eu am să emit doar soluția Y, chiar dacă fiecare caz diferă în parte.
Alte schimbări?
Alte schimbări, vă spun, eu tare multe nu le văd. Noi numai auzim reforme, iată, și reforma în justiție, dar mari schimbări, cel puțin eu nu le simt în acești, iată, 10-11 ani. Da, tineret care vin acum sunt persoane foarte bravo, știu, poliție, procuratură, judecători care sunt foarte bine instruiți și calitativ, să zic așa, însă uneori poți să fii tu bine instruit, însă dacă ești prea tânăr și nu ai experiența de viață necesară, poți să adopți o soluție, nu total greșită, dar cel puțin parțial greșit. Pe de altă parte, dacă ești mai în vârstă, ai deja experiența vieții și uneori intri în mai profund în problemă și în soluția pe care o adopți pe o anumită cauză.
Din perspectiva dumneavoastră, și de avocat la cerere, dar și experiența care aveți ca avocat public, care sunt cele mai serioase bariere în accesul la justiția populației sau anumitor grupuri?
Cele mai serioase probleme ar fi problemele financiare, totuși. Ori, să zicem că ai acces la avocat, iată, pot să zic cu asistență juridică garantată de stat, cred că e una dintre cele mai bine realizate reforme în domeniul justiției, din câte au fost, ori ea funcționează. Că putem să zicem, o reformă funcționează când vezi legea care a fost adoptată, pentru cine ea a fost adoptată, pentru oameni, ei au acces la această lege și în baza ei pot avea acces la justiție. Dar pe lângă faptul că, bun, statul îți garantează un avocat care să te ajute, ulterior iarăși apar probleme financiare și cheltuieli cu o anumită cauză care tu poți solicita, de exemplu, efectuarea unei expertize. Același procuror sau la poliția unui instant spune, bine, dumneavoastră sunteți pregătiți să achitați pentru expertiza respectivă sau aceeași persoane cu dizabilități pentru instituirea măsurilor de ocrotire judiciară sub formă de tutelă, la fel, ca să te adresezi în instanță pentru instituirea unei măsuri de ocrotire judiciară, trebuie prima dată să faci o expertiză. Expertizele respective, la fel, costă. Unele persoane dispun de posibilități financiare să le achite, altele nu. Da, directorul instituției care efectuează expertizele poate să facă acea expertiză în mod gratuit, dar sunt puține astfel de cazuri, ori chiar și din discuțiile cu unii ziceau, păi eu să fac gratuit, pe urmă, Doamne ferește, se gândesc că eu cumva aș fi luat
mită,
da, să zicem așa, și am făcut în mod gratuit și încearcă așa să fie mai distanți nu se implice. Deplasările, da, mai ales să fie mai multe ședințe și tu ai proces în Chișinău, dar tu ești, nu știu, de la nord sau de la sudul țării, da, se întâmplă deseori. Iarăși, deplasarea asta iarăși e legată de aspectul financiar.
În afară de bani, care ar mai fi bariera?
Ar mai fi că necunoștința, sau să zic așa, bine, nu știu dacă trebuie să fim toți educați juridic. Cel puțin să încercăm să găsim cui să ne adresăm, la cine să ne adresăm, da? Sau pe cine să întrebăm să ne ajute. Problema asta parțial se rezolvă prin intermediul parajuriștilor care sunt...
Dacă sunt.
Dacă sunt în localitatea respectivă. În fine, chiar dacă nu sunt oricum parajuriști, cred că 2, 3, 4 localități împrejur, deja depinde și de administrația publică locală din localitatea respectivă ca să facă cunoscut că, uitați, aveți vreo întrebare de ordin juridic, da, sau ceva nu vă este clar, puteți să vă adresați, să veniți să întrebați. Alții, da, el poate să trăiască toată viața și să nu știe că, de fapt, are o problemă.
Avocatul Pavel Grițco, intervievat de Tatiana Iețco, interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.